Laidoje kunigas Aldonas Gudaitis, Šventasis raštas, Dievo gailestingumo laiškas man.
Šventąjį raštą mes girdim, kad vadiname gerąją naujieną. Tai skaitant šventąjį raštą labai linkiu jums, taip ir kunigai daro daugiausia, kai ruošiasi pamokslams ir ieškoti tos gerosios naujienos. Nesvarbu, kokį mes tekstą perskaitytume šventajame rašte, kuris gali būti toksai, mums gal net baisus, kai kalbama ypač Senajame testamente, kad Dievas palaikė, kai žudė tautas ir taip toliau. Mes šventajame rašte ieškome gerosios naujienos arba vilties. Psalmėse, aš vat galiu pradžioj paskaityti tokią 13 psalmę, kurie atrodo pačioj pradžioj, kalbama apie mums labai pažįstamą situaciją, mes patys turbūt gyvenime tai būnam, ta psalmė pavadinta kenčiančiojo malda. Kai žmogus kenčia, meldžiasi ir liga nepraeina, arba kai žmogus kenčia ir kokia nors bėda nepraeina, jis tada kartais klausia, ar mane Dievas išgirdo, arba ateina dar kalties jausmas, gal Dievas neišklauso už tai, kad aš kuo nors kaltas. Ir ta kenčiančiojo malda taip sako, bet aš ją perskaitysiu iki galo. Kaip dar ilgai Viešpatie, nejau amžinai mane užmirši, kaip dar ilgai slėpsi nuo mane savo veidą, kaip ilgai turėsiu pakelti skausmus, diena iš dienos širdgėlą kesti, kaip ilgai mano priešas ant manęs viešpataus. Tai tarsi dejonė, tarsi kančia, bet jeigu tą psalmę užbaigtum iki galo, jau užsibaigė taip. Bet aš pasitikiu tavo ištikimu gerumu. Mano širdis džiūgaus, nes tu mane išgelbėsi, gėduosiu Viešpačiui, jis man buvo geras. Šventas raštas arba Dievo gailestingumas mus moko, kad jeigu krikščionių Dievas tikrai yra mylintis Dievas, visada ieškoti vilties. Ir tai nėra tik kokia nors teorija arba gražų žodžiai, kaip sako, kenčiančiam kažkokią viltį sužadinė, o vis tiek nieks nepasikeičia. Bet krikščionių Dievas yra tas, kuris tikrai gyvena su mumis gailestinga meilė. Noriu jums priminti tokį vieną patirtį iš jūsų gyvenimo. Turbūt sutiksite šiais laikais žmonių, o gal jūs ir patys esate patyrę. Ypač, kai skaitome Senąjį testamentą, ten yra toksai pasakymas. Viešpats yra lietai pykstantis, pilnas ištikimos meilės, atleidžiantis kaltę ar nusižengimą. Ir dar toks sakinukas, baudžiantis vaikus už tėvų kaltę, lik trečios ir ketvirtos kartos. Kai jūs ateinate kartais dvasinio palydėjimo pas žmonės, arba išgirstat, kad jūsų tėvai ir proseneliai kažkaip gyveno nekrikščioniškai. Ir žmonės dažnai sako, štai kalties jausmas, kaip man dabar už savo praeities tėvų prosenelių kaltes atsilyginti. Ir toks žmogus gyvena tokiu prislėgtumu, eina daug mišių, sako, dar koks nors kunigas pasakys, užsakyk, gregorinės mišės 30 atlaikys. Tai ta malda yra gerai, kad meldžiatės už prosenelius. Bet koks Dievo įvaizdis, kokį mes jį girdim? Žmogus nusidėjo, nuodėmė yra blogai, net į trečią, ketvirtą kartą jį pasilieka. Ir ką mes jaučiam, ką aš jaučiu? Tampu prislėgtas, pradedu kaltinti tą savo prosenelį, kad gėrė kaip iš kibiro, ko jis taip gėrė, dabar čia aš kenčiu. Ar dar ką nors? Bet jeigu mes tam pačiam Senajam testamente, Siracido knygoje paskaitytume, kas yra su mūsų proseneliais, kurie padarė gerus darbus, kas yra su tais mūsų giminaičiais, seneliais ir proseneliais, kurie padarė gerus darbus. Ir ten tai parašyta, o geri darbai ir meilė siekia iki 1000-osios kartos. Senajam testamente tai parašyta. Dievo gailestingumas yra jau Senajame testamente. Jeigu jau mes taip raidiškai žiūrint sakome, kad už kaltes praeities ateina ta bausmė iki ketvirtosios kartos, tai Siracido knygoje pasakyta, gerumas ištikimybė lygi 1000-osios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ar nuodėmę. Tai kodėl mums nesidžiaugti Dievo gailestingumu, kad kiekvienas geras darbas padarytas eina iki 1000-osios kartos. Ir žodis gal nelietuviškas, neusiciklinti kalties jausmo, mano prosenelis gėrė, tai dabar aš kenčiu už tai, ir atgailauju. Vietoj to, kad džiaugtumės, kad tas prosinis, kur gėrė, gal irgi ir gerą darbą padarė. Gal tavo senelis užaugino, gal čia geras darbas ar ne. Taigi, Dievo gailestingumas šventajame rašte kalba, kad jau paskui naujam testamente sakome, kur buvo nuodėmė, ten tapo apstus gailestingumas. Dievo gailestingumas arba gailestingoji meilė yra virš visko. Ir dar jeigu kas nors sakytų, kad ir vis tiek reiškia, mano giminėje buvo netikinčių, ten vėl ko nors, tai paskaitykit visą šventąjį raštą ir pamatysite, kad ir Jėzus giminėje tai buvo įdomi įvairiausia. Jūs žinot tokį proprotėvį Jėzaus Dovydą, girdėjo tokį ar ne? Nu ir ką jis pridirbo? Nu gal nepasakosim čia viešai, ar ne? Bet žmogiška prasme tai yra Jėzaus giminaitis, nubuvęs jo kartoje. Taigi Jėzus kaip žmogus žino mūsų žaizdas. Ir jis atėjęs mus moko, kad kiekviena nauja karta mes galim kurti gailestingumą, o ne nenešioti tos naštos, kurią mes patys kartais užsidedam. Labai norėjau šitą paminėti jums, nes mūsų tarpe, sakau, yra daug žmonių, kurie eina iš gydymo pamaldas ir vis sako, gerai įvardinti mūsų žaizdas, gerai įvardinti. Bet dar kartą ta žodis, neusiciklinkim, nepasilikim prie žaizdos. Visas kūnas sveikas, o vieną žaizdą, psichologai taip sako, surandam kokią žaizdą ir paskui ją adoruojam. Taip gera, apie ją vaikščiojam su tribuliu, žinot kur, adoruojam, visiems pasakojam, penktoj klasėje mane mokytoja neteisingai parašė dvejetą, žinai, jau 80 metų senelis penktoj klasėje ir verkė. Viešpatie brangus, tuo pačiu penktoj klasėje išmoko ir daugybos lentelę ir draugų susirado, bet atsimena tik tą vieną žaizdą. Taigi Dievo galestingoji meilė šventajame rašte sako, kad ji yra galinga. Skaitykit psalmės, tokia 103 psalmė sako, jis mūsų kaltes toli nusviedžia. Senajam testamente ir naujajam testamente mes randame ir apie Dievo teisingumą ir rūstybę. Tas Dievo gailestingumas nėra toks minkštas, kartais sakoma, Dievo įvaizdis irgi negali būti kaip tokio gero senelio. Vaikas sėdi senelio ant kelių, jo ūsus tampo, mieguot neleidžia, ant kojos lipa, žinai, senelis skauda, bet jis nieko čia tokio. Tikrai nėra Dievo gailestingumas kažkoks minkštas, kur darykit, ką norit, nusidėkit, bet nieko čia tokio. Nuodėmė tikrai yra blogis. Bet kai Dievas parodo teisingumą arba savo rūstybę, tai tam tikra prasme ir tai yra Dievo gailestingumas. Ir čia vėl toks galėtų būti pavyzdėlis būti, mums kunigams labai daug pavyzdėlių duoda toks Ferrero. Tik tie, kad dabar pasauliečiai skaito juos, tai kai kalbi kokį pasakojimą, tai kokie 18 žmonių sako, jau žinom, jau girdėjom. Bet aš priminsiu 19 kartą. Apie tai, kad Dievas kartais, sakom, baudžia arba rūstus, arba teisingas maždaug tai pagrumoja. Ir Ferrero turi pasakojimą apie sodininką. Turi sodą žmogus, daug vaisių uždera, bet ir didelė tvora, kad vaikai neliptų per tvorą. Nes kaimyno uoboliai visada skanesnė būna, žinot. Ir tada ateina ruduo ir tas sodininkas negali visų obolių surinkti, tie oboliai krenta, kai kurie pūva. Bet kai vaikai ateina į sodą pasirinkti naktį arba vakare, tai tas sodininkas išlėkia su šautuvu arba šunį paleidžia ir reiškia išveja vaikus. Ir kaimynas tai matydamas ateina pas sodininką ir sako, ar dabar tau gaila tų obolių ar tų vyšnių, tu matai, kad visko nesutvarkysi. Ir žinot, ką sodininkas atsako? Taigi sako, aš jeigu nevaikysiu, tai jie neteis. Sako, jeigu aš nieko nesakysiu, tai jie neteis. Kai vaikau, kai pagrumoju, tai jie ir ateina. Nes matyt, tuo vietoj, kur šunį pririšęs, ten labai skanos kriaušės, tai jie ten ateina, sako. Ir Ferrero duoda įvaizdį su viešpačiu, su Dievu. Kai mes sakom, kad jis rūstus ar kas nors, pakeiskim žodį, jis gailestingas. Kada žmogus įpratęs ateiti ir dėl gerų dalykų, pavyzdžiui, čia jūs šiandien susirinkote gailestingumo temos paklausyti, bet kada mes labai dažnai kreipėmės į Dievą. Prieš mėnesį maždaug man pasakė, kad brolis paskambino, ne tas dvynys, dar kitas brolis. Sako, buvau pas gydytojus, turbūt bus vėžys. Kaip aš sureagavau? Golilovo ir sako, viešpatį, kasdien kalbėsiu po rožinį dabar už brolį. Po 2 dienų brolis paskambino, sako, apsiriko gydytojai, nėra vėžio. Nustojau kalbėti rožinį. kaip mums kančia, kai mums yra pajuntam savo ribotumus, kai mes prarandame brangius žmonės, kuriuos labai mylėjom. Tuo metu tiesiog savaime mes ieškom paguodos pas Dievą, ieškom suraminimo, ieškom atsakymo, kodėl taip, kokia prasmė toliau gyventi. Ir tada suprantam, kad tai, ką mes vadinam Dievo rūstybė arba bausme, iš tikrųjų tai yra Dievo gailestingumas. Ir ne dėl to Dievas kaip nors kabutėse baudžia mus arba rūstybė parodo, kad jam patinka, kad žmogus kenčia. Tikrai Dievui nepatinka, kad žmogus kenčia. Šventas raštas sako, kad Dievas mirties nesukūrė. Nuodėmė nėra, kad Dievui patinka nuodėmė. Bet Viešpats leisdamas patirti mums žemėje trapumą, ribotumą, primena, kad šita žemė tikrai yra laikina. Mūsų gyvenimas yra laikinas. Net jeigu ir išmelsime iš Viešpaties, kad žmogus pasveiko nuo vėžio, arba visi tie žmonės, kurie Naujajame Testamente aprašyti, kad Jėzus juos pagydė. Kartais žmonės sako, vat Jėzaus laikais buvo gera, prieini pagydė ir savo švilpojo, nereik nei valgyti vaistų, nei pas gydytos eiti. Bet tie visi pagydyti žmonės, jūs galvojate, gyvenom, žinai, atėjo laikas ir jie numirė. Sveiki numirė, žinai, senatvė, sveiki numirė. Ir vieną rytą atsikėlė, kad neatsikėlė. Tai, ką mes kartais vadiname Dievo rūstybė arba kad Dievas mane baudžia, nebijokim pavadinti, ką reiškia, kad ir šitoje situacijoje Dievas yra gailestingas. Ir tikrai rasim atsakymų. Vieną tiesą atrasim, kad tikrai mes esam laikini, kad tai, kas mums buvo brangu labai, mes jau šiek tiek sudievinom, kas nėra tiesa, kad tai, kas yra Dievo dovana, yra dar ne Dievas. Ir žinoma, Dievo gailestingumą mes labiausiai šventajame rašte gam atrasti Naujajam Testamente. Naujajam Testamente ta žodis gailestingumas yra rečiau pavartotas, bet Jėzus ne tiek kalba apie gailestingumą kaip kokią paskaitą, bet Naujajam Testamente Jėzus elgesis, jo darbai yra gailestingumas. Yra vienas kitas paminėjimas, kai Jėzus sako, gaila man minios. Gaila man minios ir padaugina duoną. Bet daugiausia, Jėzaus gailestingumas, Dievo gailestingumas Naujajam Testamente pasireiškia per Jėzaus elgseną. Kaip jis elgiasi su žmonėmis. Kaip jis elgiasi su kiekvienu labai skirtingai. Turbūt jau esat girdėję arba matę tą knygą dabartinio popiežiaus Dievo vardas gailestingumas. Kas antras jau turbūt skaityt, ar ne? Ar įsidėjot į biblioteką ir dulka ten, nežinau. Bet tikrai praktiška knyga yra. Ir ją skaitant, atrasite be galo daug popiežiaus cituojamų, ypač Naujo Testamento įvykių apie Dievo gailestingumą. Popiežius Pranciškus, kai buvo išrinktas bažnyčios galva, jau savo antrajame pamoksle prabilo apie tą Dievo gailestingumą ir jis kalba apie Naujo Testamento vieną įvykį, kur fariziejai atveda moterį, kurią užmėtyti akmenimis. Ir tada popiežius Pranciškus šią gailestingumo sceną Jėzaus, jis tiesiog taip išmasto ir perteikė, kad Jėzus ne tik atleido moteriai nuodėmės, bet kaip jis pasielgė gailestingai ir su fariziejais, jis pasakė, kas iš jūsų be nuodėmės, meskite pirmas akmenį. Ir tie žmonės įsiskirstė visi. Kaip jums atrodo, jie įsiskirstė su kalties jausmu, ar su pykčiu, ar kaip nors? Nežinau, kai numirsim, paklausim Jėzaus, kaip ten buvo, bet iš pasakojimo gali suprasti, ten turėjo turbūt atsirasti ir šiek tiek gėdos. Ir taip turbūt Jėzus ir jiems pasakė, kad ir jums reikia atleidimo. Ir popiežius Pranciškus sako, kad gailestingumas, kuo jis prasideda, gailestingumas mūsų gyvenime, kad pripažinti, jog pirmiausia man reikia gailestingumo. Kai mes kalbam apie gailestingumą, mes esam nusidėjėliai. Pirmiausia, mums reikia gailestingumo, atleidimo, patirties gailestingumo. Visi įsiskirsti ir Jėzus sako, moteriai, niekas tavęs nepasmerkė ir aš tavęs nepasmerksiu. Tai jeigu bus kada vakare, nebus ką veikti ir nebus kokio įdomaus to serialo arba jau nežaistas Lietuvos rytas, aš tai Žalgirį žiūrau. Tai paimkite tą Dievo gailestingumo knygą, paskaitykite. Čia daug daugiau surasite, negu tai, ką šiandien aš kalbu. Bet šiandien taip pat kalbėti noriu apie Dievo gailestingumą šventajame rašte, nes noriu vien kalbėti, kad tarsi kaip teorija. Ar tai, ką Viešpats sako šventajame rašte ir mus moko, ar tai veikia kasdienybėje? Ar tai yra tik graži teorija krikščionybės? O kaip kasdienybėje? Ar tai veikia tas švento rašto pamokymai, Jėzaus paskatinimai? Ir aš tik kelis noriu pavyzdžius pasakyti, ir turbūt, jeigu jums būtų galimybė čia kalbėti, kiekvienas kokį nors pavyzdį pasakytumėt, kaip jūsų gyvenime veikia Dievo gailestingumas, jeigu tik tuo patiki. Jonavoje palaidojom tokį kunigą Vincą Pranckietį, 94 metai tam kunigui. Galbūt apie jis girdėjot per Vatikano radiją. Aš tik tai vieną momentą paminėsiu, čia labai geras ryšys su Dievo gailestingumu. Vincentas Pranckietis, jis praėjęs tą visą savo gyvenimą ir Sibire buvo, ir po Sibiro laikų jam neleido Lietuvoje apsigyventi, sakė, visoje Tarybų sąjungoje apsigyvenk, bet neleido Lietuvoje apsigyventi, jis vis tiek apsigyveno ir pastaruosius metus dirbo Jonavoje. Žmonės jį prisimena kaip nuoširdų kunigą, ypač klausykloje. Ir ten tie vyresnio amžiaus žmonės ir sakė, kai nueini pas jį būdavo, prie klausyklos atliekė išpažintį, sako, visada sakydavo, kaip džiaugiuosi, kad tu atėjai, kaip džiaugiuosi, kad tu tiki Dievo atleidimu, stiprybės tau ir taip toliau. Ir tas kunigas Vincentas Pranckietis tikrai kalbėjo iš to, ką jis pats patyrė savo gyvenime ir iš to, ką jis pamokslaudavo apie šventą įraštą. Ir toks vienas epizodas Dievo gailestingumo jo gyvenime yra. Prie kapo Audrius Mikitiukas sako, taip jau būdavo, kad senatvėje jis negalėdavo ateiti į bažnyčią, kunigas Pranckietis, tai mes jį pusę valandos prieš mišes atveždavom į klausyklą. Ir sako, buvo viena tokia šventė, kur Vincentui pasakiau, rytoj aš jūs atsivešiu vėl į bažnyčią, reikės padėti išklausyti iš pažinčių. Ir Audrius sako, ir užmiršau, kad jam pažadėjau. Sako, šventė įvyko, mišes atlaikiau, išeinu į šventorių. O ką Vincentas, 300 metrų iki jo buto, pusantros valandos, tuos 300 metrų su dviem kriukučiais, Vincentas eina į bažnyčią klausyti iš pažinčių. Pusantros valandos ėjo. Aš tą pavyzdį sakau, kad tai, ką mes skaitome šventajame rašte, nėra tik graži teorija, apie ką Viešpats mums kalba, kaip kažkokia iliuzija. Jeigu tuo bandai gyventi, kuo Jėzus moko, ir pats žmogus dar gali būti tapti gailestingas kaip Viešpats. Ir net jeigu tą dieną Vincentas neišklausė nei vieno iš pažinties, bet šitas jo liudijimas yra Dievo gailestingumo ženklas žemėje. Antras tas pavyzdėlis, čia dabar apie save pasakysiu ne dėl to, kad aš labai šventas, nes mes visi nusidėjėliai, bet tą sakau dėl to, kad Dievo gailestingumą mes galim daugiausia apie jį sakyti savo liudijimais. Liudijimais, kurie tikri, kurie neišgalvoti, kurie patirti ant mūsų pačių kailių. Ir vienas iš Dievo gailestingumo dovanų yra, kad Viešpats moko, jog pajėgtume savo atleisti. Ypač tiems, kurie įpratę save kaltinti. Dar kitus kaltinti mes irgi taip jau įpratę, bet kažkas pabara, nekaltinam. Bet labai dažnai žmogus gyvena su kaltinimu savęs. Prieina prie išpažinties, vis kartuoja tas pačias nuodėmis ir sako, ypač kartais kai kurios mamos, kurios abortą padarė, sako, jau daug kartų išpažinau ir savo neatleidžiu. Arba viena dukra sako, mama numirė ir aš nebuvau prie lovos, kai jį mirė. Iki dabar savo neatleidžiu, jau 8 metai savo neatleidžiu. Ir šventajame rašte yra toksai pasakymas, nespėjau surasti tiksliai kurioje vietoje, bet jeigu ir tavo širdis tave smerktų, tai atsimink, kad Dievas didesnis už tavo širdį ir Dievas nesmerkia žmogaus. Dievo gailestingumas pasireiškia, kad jis nesmerkia žmogaus. Ir net jeigu tavo širdis tave kaltintų, tai būna kaltinam save, kaltinam, tai Dievo meilė gerumas yra didesnis už tavo širdį. Arba jeigu pažodžiai, tai, kad Dievo širdis didesnė už tavo širdį, o ji tavęs nesmerkia, nekaltina. Ir šie eilutė ir man gyvenime padėjo savo atleisti. Kai kurie būsit girdėję šitą liudijimą, bet šią progą pasakyti. Visada norisi kažko praktiško, ne vien skaityti šventą raštą. Tokia Dievo dovana, kad užaugo mes 5 broliai ir sesuos mano šeimoje. Ir taip augom šventai, tėvai pamaldus ir mes tokie visai nieko buvom, tokie geri, nors visko buvo, bet tėvai nežinodavo, kad ir mes į tuos sodus naidavom kaimynų. Bet vienas iš mūsų brolių buvo toks Antanas, kuris, reiškia, augo kartu, bet jam kažkaip kitai buvo gyvenime. Mažiau melsdavosi arba, kai jau užaugo, tėvų paprašydavo automobilį į šokius nuvažiuoti, tai žiūrėk, tik į vieną vakarą paprašė grįžti po 3 dienų, anksti gert pradėjo išgerdinėti. Aš tuoj pasakysiu, kodėl aš apie jį pasakoju, kad tam tikra prasme, vat giminėjau taip žiūrint iš šono arba sakyt, vat augo kiti vaikai tokie geri, 2 tapo kunigais tokie, visai šventi, visai nieko, sesutė ir va, maždaug pavyzdys kaime. Nu, tas vienas Antanėlis gėdą giminiai daro, įsivaizduokit, reiškia. Kai vyresnysis brolis pasakė prieš metus, kada ženysis ir maždaug ruošėmės vestuvėms, tai Antanėlis prieš 2 savaites pasakė, maždaug aš jau ženysiuosi tėvams streso ir maždaug dar žmona, kuri nelabai tiki, galbūt ves. Tai vėl čia mes maždaug 2 bus kunigai, o čia vieno brolio žmona netikinti. Nu, žodžiu, vis tiek mes tokie šventi, čia dabar kažkoks. Nu ir tada tas gyvenimas toliau tęsėsi, Antano šeimo gimė 3 vaikai ir jie augino juos, paaugo, bet paskui įvyko skirybos. Tas mūsų broliukas vėl susirado kitą moterį, gimė dar 1 vaikas. Dar kartą aš apie jį kalbu, kad nu kaip apie tokį nenusisekusį brolį, ne? O toliau mes visi toliau dar kunigystės nemetę ir dar mes visada šventi, viskas gerai su mumis. Ir mirus 2-ajai žmonai, mūsų tas brolis Antanas toks buvo jau pasimetęs ir toliau išgerdavo. Jau buvo mirę mūsų abu tėvai ir žmogų, kuris geria, yra labai sunku mylėti. Jeigu jūs tokie giminiai turit, labai sunku mylėti. Jeigu ir priėmė gyventai, žiūrėk, prisiskolino arba kažkur pridarė skolų. Ir taip 1,5 metų, kai liko iki jo gyvenimo pabaigos, žvis buvo toksai jos nesuprantamas. Kai mes broliai žaisdavom futbolą, kažkaip vis nepaduodavo kamalių, praloždavom, žvis vėl, nesąmonį kažkokį, pralošė čia vėl. Ir jau čia dabar einu į pabaigą, kad iš 1-osios santokos sūnus jį pasikvietė dirbti į Norvegiją, bet jis ten vėl nepadirbo, tinginys, pijokas nepadirbo. Ir jis turėjo grįžti į Lietuvą, bet negrįžo. Prapuolė mūsų brolis Antanas, negrįžo į Lietuvą. Pradėjom ieškoti per Interpolą ir paskui jau jį suradome Norvegijoje, Osle, ligoninėje po 2-os operacijos. Kasgi jam ten įvyko? Tik tada sužinojom, kad jis jau 1,5 metų, gal jau 2 metai turi galvoje auglį, jis serga vėžiu. Mes nepatikrinom jo, mes jį laikėm tinginiu, pijoku, jo vaikai vaikų namuose, 2 žmonos mirė. Nu žodžiu, nusidėjėlis, ne, o mes šventi. Ir po tos 2-os operacijos Antanėlis iškeliavo pas viešpatį. Kodėl aš tą pasakoju? Po to, kai palaidojom, jeigu neturėčiau tikėjimo krikščioniško, save užkaltinčiau, kaltinčiau save. Nežinau, kad ir gydytojai Osle sakė, kad kokie paskutiniai buvo Antano brolio žodžiai, kai jo paklausė, kas tu toks, sako, mano brolio broliai yra Aldonas, Algis, Juozas, taip toliau. Mes tik per tai jį atradom, būtum neradę, jeigu jis būtų neatsigavęs. Tai reiškia, jo paskutiniai žodžiai buvo brolių vardai, kuriuos jis, nu, į kuris kabinsis žmogus. Kodėl šitą jums pasakoju, kad po tokių įvykių labai sunku savęs nekaltinti. Ir šventas raštas mus pamoko, kad ir tokiais momentais tu turi savo atleisti. Nusimi tą ratą nuo galvos, kuris buvo, kad čia maždaug nemetęs kunigystės šventas, pasidedi į stalčių, supranti, kad ir tau reikia atleidimo. Tai Dievo gailestingumas yra tuo nuostabus, kad jis padeda savo atleisti. Vėl nekaltinti savęs, neišvažiuoti į negyvenamą salą ir ten užsiverkti maždaug, kaip turi atgailauti. Toliau mylėti viešpas taip sutvarkė, kad tuos vaikus dabar reikia paauginti, reiškia. Ir aš tikiu, kad tas mūsų brolis Antanas šiuo metu tikrai dangu ir šiuo metu jis čia iš dešinės kažkur žiūri ir sako, matot, kaip buvo. Tai tas pavyzdėlis vėl tik dėl to, kad šventajame rašte Dievo gailestingoji meilė nėra tik teorija, nėra tik gražų žodžiai. Ir nebijokime skaityti šventąjį raštą, bet skaitykim kaip gerąją naujieną, atradę, kad Dievas rūstus ar kad Dievas teisingas ir baus ir pragaro bausmėm, maždaug jam labai patinka pragaro bausmėm žmonės bausti ir taip toliau. Galvodami apie Dievo gailestingumą, ne tiek svarstykime, kiek kas bus su mumis po mirties, nes kai numirsim, pamatysim, nes žmonės kartais daugiau bijo, kas bus po mirties, negu kas dabar. Jau dabar žemėje mes kuriame arba dangų, arba pragarą. Jau dabar žemėje mes galime gyventi dangaus momentais malonė, kai sakom Dieve padėk atleisti ir atleidžiam. Žiūrint į Jėzų gailestingąjį, mes jį pamatysime einantį, pavargusį. Kartais naktį prikelia mokiniai, prašo išmokyk mus melstis. Kartais jis tas, kuris jau nori palisėti, bet mato minės, tai sako, einame jiems kalbėti. Tas, kuris gydo, kuris veikiantis. Ir Dievo gailestingumas yra malda, yra linkėjimas kitiems gero, yra susitaikinimo pamaldos, visa tai gražu. Bet tai yra tik pagalba tikruoju gailestingumu gyventi, tai pamilti tą žmogų, kurį sunku pamilti. Pagaliau vieną kartą užkalbinti tą kaimyną, su kuriuo jau 3 metus nesikalbi. Susitaikyti giminėje, kai po tėvų mirties įsidraskė turtus ir dar iki dabar pykstamės, ar ne. Mums, krikščionėms, Lietuvoje, katalikams, kai girdėme, kad reikia pabėgėlius priimti į Lietuvą, tai mes pirmieji turim sakyti, nesvarbu jis kokios religijos, Jėzus jį apkabintų ir sakytų, atei gyventi pas mus su savo vaikais, atei gyventi čia. Dievo gailestingumas šventajame rašte būtų nesuprastas, jeigu tik pasibaigtų nuoširdžia malda ir praktikavimo ir naujų įpročių įsigijimų ir taip toliau, bet jis tikrasis gailestingumas, kai, kaip sako šventas Ignacas, Dievo meilė pasireiškia labiau darbais negu žodžiais. Darbais negu žodžiais. Čia mes kiekvienas galim ne tiek kaltinti save, bet pagalvoti, koks tas gailestingumo darbas, kurį norėčiau padaryti, kuris yra man nelengvas, kai prašau tie vargšai pijokėliai, dažniausiai pijokėliai, kai kurie ne pijokėliai, tų pinigėlių, kartais yra net lengviau duoti, negu su juo pakalbėti, nes tai taip kvepia taip truputį, tai padavė ir nuėjai. Vietoj to, kad gal atsisėsti ir tą bandelę pasidalinti ir paklausti, kodėl tu čia sėdi. Net tie, kurie dirba su benamiai, sako, žmogui didesnę vertę suteikia jį užkalbindamas ir paklausdamas, kaip tau sekasi, negu duodamas pinigėlį.
Laidai girdėjote kunigą Aldoną Gudaitį. Šventasis raštas, Dievo gailestingumo laiškas man.